Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vlad Plahotniuc vrea candidat unic al Dreptei la alegerile din capitală, dar nu pronunță numele lui Andrei Năstase.
Mihai Poalelungi, numit judecător la Curtea Constituțională.
Aducem steagul înapoi. O inițiativă cetățenească de mustrare a guvernării de la București pentru o omisiune bizară.
Traseul a fost în prima fază străbătut de doi inimoși. E vorba de Octavian și de Maria, care au preluat steagul de la Bruxelles, de pe treptele Parlamentului European. Steagul a fost înmânat de un europarlamentar român, de Zsigmond Mureșan.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a anunțat că va decide lunea viitoare dacă stabilește pentru 20 mai data alegerilor locale anticipate în Chișinău și Bălți, ca urmare a demisiei primarilor din cele două municipii. Ceva mai devreme, liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, a spus că PD nu va înainta un candidat propriu în capitală, dar este dispus să susțină un candidat pro-european unic. Plahotniuc a fost criticat imediat de opoziția, care spune că liderul PD ar fi făcut promisiuni asemănătoare în alegerile prezidențiale din 2016, dar ar fi acționat pe dos. Singurul care și-a anunțat până acum intenția să candideze la primăria Chișinăului este liderul partidului de opoziție Platforma DA, Andrei Năstase. Consiliul Superior al Magistraturii l-a desemnat pe fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, în calitate de judecător al Curții Constituționale. Poalelungi, care a renunțat la începutul lunii la vechea funcție, a fost și singurul candidat. El devine membru al Curții Constituționale pe 6 ani, în locul lui Tudor Panțâru, care a părăsit și instanța și funcția de președinte al acesteia la sfârșitul lunii ianuarie, invocând motive personale. Asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite, Bridget Brink, se află într-o vizită la Chișinău în perioada 6-8 martie pentru a susține parcursul european ales de Moldova și pentru a încuraja implementarea reformelor cheie necesare pentru atingerea acestui obiectiv, am citat dintr-un comunicat al ambasadei americane. În calitate de reprezentant special al Statelor Unite în cadrul negocierilor 5+2, Brink va îndemna Moldova să continue progresul în negocierile privind reglementarea transnistriană, se mai spune în comunicat. Ministrul de Externe britanic Boris Johnson a spus că țara sa va avea un răspuns robust dacă se va constata implicarea vreunui alt stat în îmbolnăvirea subită în Marea Britanie a unui fost agent rus. Poliția crede că Sergei Skripal și fiica sa au fost expuși unei substanțe periculoase. Deși nu arăt pe nimeni cu degetul, le spun guvernelor străine că nicio încercare de a lua viața cuiva pe pământ britanic nu va trece nesancționată sau nepedepsită, a spus ministrul britanic la audieri parlamentare. În vârstă de 66 de ani, Skripal fusese condamnat în Rusia pentru spionaj în favoarea Marii Britanii și eliberat într-un schimb de spioni în 2010. Un avion de transport rusesc s-a prăbușit astăzi în Siria, fiind uciși toți cei 39 de militari aflați la bord, relatează presa rusă citind Ministerul Apărării. Avionul An-26 s-a prăbușit la aterizare la o bază rusă din provincia Latakia. De 2 ani și jumătate, Rusia îl sprijină războiul civil din Siria pe președintele Bashar al-Assad, pierzând deja alți 40 de militari și 9 avioane.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Așadar, liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a spus astăzi că dorește ca la alegerile pentru postul de primar al capitalei forțele de dreapta sau pro-europene să propună un candidat unic. Declarația a venit la o zi după ce Partidul Platformei Demnitate și Adevăr l-a numit candidat pe Andrei Năstase, dar Plahotniuc astăzi nu l-a pomenit cu numele. Cât de probabil este printre asemenea omisiuni și suspiciuni un front comun împotriva socialiștilor la locale, a încercat să afle corespondenta noastră, Ala Ceapai.
Suntem gata să-i susținem chiar și pe cei mai aprigi critici ai noștri.
A declarat Vlad Plahotniuc, făcând aluzie cel mai probabil la Andrei Năstase, care și-a anunțat în ajun intrarea în cursa pentru municipalitate și a cerut sprijinul forțelor pro-europene.
Nu vom propune o proprie candidatură în calitate de candidat unic al partidelor pro-europene și asta pentru a facilita negocierile între partidele pro-europene. Haideți să nu mai permitem socialiștilor să profite de neînțelegerile dintre partidele pro-europene, pentru că se poate repeta. acel scenariu trist din alegerile prezidențiale.
A mai spus liderul PD. Anunțul oarecum surprinzător al celui mai influent partid de la guvernare de a renunța la cursa electorală din cel mai important municipiu al țării a fost criticat și chiar ironizat de rivalii guvernării. Andrei Năstase a descris pe Facebook declarația lui Plahotniuc ca cea mai bună glumă. Citez, să-și țină mărul otrăvit pentru sine și partenerul său Dodon. Partidul PAS al fostei candidate prezidențiale Maia Sandu a spus într-un comunicat că declarația lui Plahotniuc ar fi minciunoasă și ar reconfirma alianța PD-PSRM la alegeri. Atât PAS cât și PPDA cred că democrația ar vrea să folosească în alegerile din Chișinău tactica din prezidențiale, când au spus că o sprijină pe candidata europeană Maia Sandu, dar l-ar fi sprijinit în realitate pe socialistul Igor Dodon. Editorialistul Nicolae Negru crede și el că în spatele acestui anunț ar sta de fapt o recunoaștere din partea Partidului Democrat că nu are șanse în cursa din municipiul Chișinău. Nicolae Negru crede că nu atât anunțul PD cât cel pripit al liderului PPDA de a intra în cursă face dificilă formarea unui front comun al forțelor pro-europene împotriva socialiștilor la alegerile locale.
Prin această decizie îi forțează pe reprezentanții partidilor de dreapta să învingă disensiunile și într-un fel îl pune pe Andrei Năstase într-o situație foarte incomodă acum. Într-un fel este că el nu s-a gândit la solidaritatea forțelor pro-europene, el s-a gândit numai la propria persoană.
Politologul Dionis Cenușă remarcă în intențiile democraților și o încercare de a se apropia de forțele pro-europene din opoziție în ajunul parlamentar din toamnă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Superior al Magistraturii l-a ales marți judecător la Curtea Constituțională pe Mihai Poale Lungi, pe postul rămas vacant după ce președintele curții, Tudor Panțâru, și-a dat demisia în ultima zi a lunii ianuarie. Odată cu numirea în noua funcție, Poale Lungi a dat demisia din postul de președinte al Curții Supreme de Justiție, pe care îl ocupa din anul 2012. Mai multe despre aceste evoluții de la Tamara Grâșdean.
Mihai Poale Lungi a fost singurul candidat în concursul pentru funcția de judecător al Curții Constituționale, anunțat acum o lună de CSM. Numirea lui Poale Lungi a fost prognozată de mai mulți observatori de la Chișinău, care spuneau că plecarea lui Tudor Panțâru nu înseamnă altceva decât eliberarea fotoliului pentru Poale Lungi. Și cum funcția vacantă de la Curtea Constituțională face parte din cota CSM, nimeni nu punea la îndoială șansele lui Mihai Poale Lungi, care este membru din oficiu în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Fostului președinte al Curții Supreme de Justiție, nimeni nu i-a făcut concurență, el a fost ales pentru un mandat de 6 ani. Competiția care a deschis ușa în fața lui Poale Lungi nu poate fi considerată una veritabilă, estimează Ion Guzun, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice.
În 2013, când a fost organizat concursul pentru alegerea a 2 judecători la Curtea Constituțională de către Consiliul Superior al Magistraturii, atunci au fost 7 candidați. Când guvernul în 2015 a organizat un concurs similar pentru judecători la Curtea Constituțională, au fost la fel 7 candidați. Ca acum noi să avem doar un singur candidat la Curtea Constituțională, mie mi se pare un pic cam steril acest concurs. Pentru că eu nu cred că nu există și alți juriști în Republica Moldova care ar avea o experiență poate mai modestă, dar cu certitudine care ar putea concura pentru această funcție importantă.
Ion Guzun nu contestă experiența profesională a lui Mihai Poale Lungi, dar atrage atenția că în ultimii ani, când este vorba de poziții cheie pentru funcția de judecători, președinți de instanțe sau de promovări ierarhice, de regulă candidează doar câte o singură persoană, fără ca barem să se respecte condiția formală a unei competiții. Lipsa acesteia, consideră Ion Guzun, denotă o implicare modestă, mai degrabă declarativă, a Consiliului Superior al Magistraturii. În 2016, când era ales pentru a doua oară în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, Mihai Poale Lungi vorbea în plenul legislativului despre problema de integritate a judecătorilor. Astăzi le-a spus jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă că își dorește să ajungă să facă o mai bună justiție constituțională în Republica Moldova. Adus de la Strasburg, unde era judecător al Curții Europene și investit cu speranțe, fostul președinte de la CSJ nu a reușit să îndreptățească așteptările, constată analistul politic Vlad Țurcanu. În opinia sa, promovarea lui Mihai Poale Lungi este importantă în contextul în care se vrea o curte constituțională fidelă sistemului.
Domnul Polelungi este un om al sistemului, iar Curtea Constituțională, unde ar urma să ajungă, și-a dovedit în timp calitatea de instituție politico-juridică, așa cum i-a plăcut ministrului Tănase să repete. Rolul Curții Constituționale se manifestă, așa cum am văzut, în momente cheie, aș putea spune cruciale, pentru că dacă o decizie a Curții Supreme de Justiție poate fi contestată la CEDO, hotărârile Curții Constituționale sunt inatacabile.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Autoritățile spun că anual în Republica Moldova peste 2600 de adolescente, în special din comunitățile rurale și din familiile vulnerabile, devin mame, iar fiecare a 10-a întrerupere de sarcină este efectuată de către o tânără între 15 și 19 ani. Pentru a reduce aceste cifre, care ascund de fapt mii de destine mutilate, Agenția ONU pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă, pe scurt UNFPA Moldova, a organizat astăzi o discuție publică la care s-a vorbit mai ales despre provocările cu care se confruntă tinerele. La dezbatere a fost prezentă și corespondenta noastră, Diana Rile.
Medicul ginecolog Svetlana Moroz din Cimișlie are o experiență de peste două decenii. De-a lungul anilor a cunoscut sute de adolescente care au devenit mame în pofida vârstei fragede. Ce o întristează pe Svetlana Moroz, astăzi directoarea Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor din Cimișlia, este reacția părinților care află că fiicele lor au rămas însărcinate.
Cum vă închipuiți? Ce spune mama când vine cu o fetiță gravidă la mine în birou? M-ai făcut de râs de tot satul. Ce o să spună cu mătra? Ce o să spună bărbatul meu? Iată, asta ce văd eu. Am tras un paravan și nu vrem să vorbim despre sarcine, despre infecțiile cu transmisie sexuală, despre HIV, despre trafic, despre violență. Parcă nu ar exista aceste situații.
Tocmai pentru a scoate din anonimat problemele cu care se confruntă adolescentele, Agenția ONU pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă, pe scurt UNFPA Moldova, a organizat astăzi discuția publică cu tema Avem dreptul să ne realizăm visele. Reprezentanta UNFPA, Rita Calambia, susține că scopul acestei dezbatere a fost depășirea stereotipurilor legate de rolul femeii în societate.
A path of girl to adulthood may not be easy in any country, including in country like Moldova.
Drumul unei tinere de la adolescență spre maturitate nu este ușor nicăieri în lume, inclusiv în țări ca Republica Moldova. Se poate pomeni cu o sarcină nedorită în timp ce încă învață la școală. Acest lucru poate avea un impact negativ asupra sănătății sale. De exemplu, nu va reuși să-și încheie studiile. Acest fapt o va împiedica să obțină o slujbă bine plătită, ar putea de asemenea să fie supusă violenței în familie. Din păcate, aceste istorii sunt reale. Aceste tinere ne înconjoară aici, în Chișinău sau în alte localități ale țării.
Studiul Images, în traducere din engleză Imagini, realizat în 2015 de Centrul de Drept al Femeilor, arată că, deși în linii mari bărbații și femeile acceptă relația de parteneriat, în practică peste 90% dintre bărbați și 80% dintre femei sunt de acord că pentru o femeie cel mai important lucru este de a avea grijă de casă și de a sta la bucătărie. Despre ce vorbesc aceste cifre? Despre faptul că problema egalității de gen nu este încă pe deplin conștientizată în Republica Moldova, e de părere preotul Maxim Melinte de la Ghidi Ghici.
Mie, ca preot ortodox, care cumva ar trebui să ducă un mesaj și acest mesaj să fie democratic, tolerant, da? Mi este foarte greu să fac lucrul acesta în societate în care persistă stigmatizare și discriminare. În presă cumva se vorbește despre respectarea drepturilor, da, acolo sub apă e o problemă foarte mare. Femeile continuă să fie discriminate, mai ales în sate, în biserică, așa e la noi în biserică, întâi bărbatul vine la împărtășanie și apoi femeile, da? Și eu astăzi vin cu îndemn către tot ce-i prezenți. Să încercați să schimbați lucru în teritoriu.
Anual în Republica Moldova, peste 2600 de adolescente devin mame, iar fiecare a 10-a întrerupere de sarcină este efectuată de către o tânără cu vârsta între 15 și 19 ani. Paradoxul e că în pofida acestei statistici îngrijorătoare, spun experții invitați la dezbaterea organizată de UNFPA, despre dreptul tinerilor la informație și sănătate se vorbește cu jumătate de gură, iar educația reproductivă rămâne în continuare o temă tabu în discuțiile dintre părinți și copii. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
aici. Republica Moldova a făcut multe reforme în ultimii ani.
Sau zice că a făcut, Sandu.
În tot cazul s-a grăbit. Știi de ce?
De ce?
Pentru că nu a început cum trebuie, cu reforma cea mai importantă, cu mama tuturor reformelor, reforma de căpătâi, premiza și precondiția.
Premiza și precondiția fundamentală pentru realizarea oricărei alte reforme este reforma guvernului sau administrației publice centrale.
Eu sunt Mircea Țicudean.
Eu sunt Alexandru Eftode, iar în acest episod al podcastului Politigraf vorbim despre o reformă în care oamenii și banii au fost mutați de colo-colo în numele eficienței și optimizării a serviciilor publice mai bune.
Vorbim despre reforma administrației publice centrale. Și atenție, ne interesează în mod deosebit salariile funcționarilor publici și demnitarilor până la și după reformă.
Un funcționar public din două surse de venit are remunerare. Salariu greu plus parte de bonus.
Și bonusul cât e de mare? Adică poate să depășească chiar și salariul?
Poate să depășească salariul, deci poate fi și 100%.
Găsiți noul episod al podcastului alături de multe altele pe net la europalibera.org/politigraf/audio sau pe aplicația Europei Libere. Dar cel mai bine, abonați-vă la Politigraf pe iTunes.
Click, descarcă și ascultă. În România, principalul partid de guvernământ, Social-Democrat, se pregătește de congresul programat pentru sâmbătă. Într-o declarație citată de DigiTV, fostul premier social-democrat Victor Ponta, devenit un critic al actualei conducere a formațiunii, l-a asemuit pe liderul Liviu Dragnea cu Leonid Brejnev și a anticipat că la reuniunea din 10 martie va fi vorba numai și numai despre Dragnea. Alte elemente de agendă, în notă mai puțin sarcastică, am primit de la Sabina Fati.
Este destul de neobișnuit congresul extraordinar pe care îl pregătesc social-democrații români pentru sâmbătă 10 martie, fiindcă nu se reface ierarhia în urma unui scrutin neșuat, nu pune la încercare popularitatea liderului partidului și nici nu prezintă o analiză a succeselor și nereușitelor de la alegerile din 2016 încoace. La Congresul PSD se va realege întreaga structură de conducere cu excepția liderului. Altfel spus, Liviu Dragnea nu își pune la bătaie funcția. Ar fi de altfel destul de periculos, fiindcă ar putea apărea un contract candidat care ar putea crește organic până la următoarele alegeri. Atunci, care ar fi scopul congresului? Restabilirea secretarilor generali, vicepreședinților și a celorlalte funcții conexe pare să fie doar un puzzle pe masa președintelui PSD, fiindcă de când a devenit șeful partidului nu s-a folosit aproape niciodată de structura de vârf pentru a lua decizii. Adrian Năstase, spre exemplu, care a condus PSD din 2000 până în 2004, deținând în același timp și fotoliul de premier, avea săptămânal ședințe ale biroului executiv. Democrația de partid s-a tot sfărâmat de atunci încoace din cauza nepriceperii și lipsei de autoritate a foștilor lideri Mircea Joană și Victor Ponta, iar acum din pricina dorinței lui Liviu Dragnea de a controla tot ceea ce ține de putere. De aceea, principalul obiectiv al congresului de sâmbătă este să-i pedepsească pe cei care nu l-au ascultat orbește, să-i schimbe din funcțiile de conducere pe cei care au propriile analize și eventual să-i promoveze pe cei care și-au dovedit în mai multe rânduri loialitatea. Câțiva dintre neascultători și-au pierdut deja funcțiile din fruntea comisiilor de specialitate din Parlament, cazul cel mai cunoscut fiind al fostei ministre a învățământului, Ecaterina Andronescu, profesoară universitară, care nu avea învergură de ministră, dar care a fost în general o persoană reținută, dar cu propriile idei. Se pare că încercarea ei de a candida pentru funcția de prim-ministru a fost în primul rând pedepsită, deși s-a retras imediat ce a văzut că în cursă este împinsă actuala șefa guvernului, Viorica Dăncilă, o loialistă din tabăra lui Dragnea. Așa funcționează principalul partid de guvernământ din România, care se află întru totul la cheremul lui Liviu Dragnea. Venit în partid în anii 2000, devenit baron de Teleorman, înainte de a-și dovedi calitățile politice, Liviu Dragnea a învățat cum să se descurce, știe ce îi ține cu minți pe baronii regionali, ce le gâdilă orgolul, cum trebuie răsplătiți și ce îi enervează cel mai mult. Întreaga lui strategie mizează pe jocul cu acești baroni, joc pe care îl reglează cu fonduri de la guvern și cu promovări în partid în funcție de devotamentul lor. Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, controlează în acest moment Parlamentul prin majoritatea PSD-ALDE, guvernul pe care îl schimbă de îndată ce vede că premierul deraiază de la liniile sale directoare și partidul pe care încearcă să și-l subordoneze total la congresul de sâmbătă. Într-un an de guvernare, partidul condus de Liviu Dragnea se află la al treilea prim-ministru, fără să-și fie atins parametrii promiși. Totuși, pensiile și salariile minime au crescut în detrimentul veniturilor medii, iar România se află pe locul întâi la creșterea economică în Uniunea Europeană. Totul este însă doar pe hârtie. Creșterea economică s-a făcut în mare parte pe consumul rezultat din măririle salariale, în vreme ce inflația se află la limita de sus, iar investițiile au stagnat. Liviu Dragnea are, în schimb, ținte pe care și le atinge succesiv. Subordonarea Parlamentului, Guvernului, Partidului și, nu în ultimul rând, subordonarea Justiției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aducem steagul înapoi. Este titlul unei inițiative cetățenești care a mustrat guvernarea de la București pentru absența drapelului Uniunii Europene la investirea noului cabinet condus de Viorica Dăncilă. Relatează Iolanda Bădiliță.
Poate că nu sunt prea multe nații în Europa care să stea cu ochii pe guvern atât de serios cum o fac românii din 2017 încoace. Fie prin televiziuni, fie prin platformele sociale. Protestele masive declanșate în iarna lui 2017 au arătat forța platformelor de informare online. Românii au devenit mai ageri, mai ales la ce fac guvernul și parlamentul. Așa au aflat de pildă că la investirea guvernului Dăncilă a lipsit un element extrem de important, steagul Uniunii Europene. Și de aici, până la operațiunea Aducem steagul înapoi, nu au fost decât un pas, sute de mail-uri, zeci de ore de convorbiri telefonice în lungul și latul Europei și câteva mii de kilometri. Ce-ar fi să le aducem noi steagul la București? A fost întrebarea pe care și-a pus-o Sorin Bobiș, un clujan de 51 de ani, horticultor de meserie și tată a 5 copii.
Am văzut fotografia în momentul în care a fost investit guvernul Dăncilă. Spre deosebire de celelalte fotografii de investitură, lipsea steagul european, care trebuia să fie alături de steagul României. Ne-am gândit că poate fi o neglijență sau poate fi un mesaj care ni se transmite, acela că România se îndreaptă într-o altă direcție decât direcția europeană. În momentul acela ne-am făcut griji, probleme. Noi, oamenii de rând din această țară, dorim foarte mult ca România să rămână pe traiectoria pe care este acum, o traiectorie europeană. Ne-am gândit ca prin gestul nostru, acela de a aduce un steag de la Bruxelles, de la inima care este inima Europei Unite, să-l aducem până la București, acest steag urmând să fie trecut prin multe mâini, printr-un soi de ștafetă, care se bazează atât pe ajutorul celor care trăiesc în străinătate, în diasporă, cât și pe celor din acelora din țară, având ca finalitate guvernul României în ideea ca pe viitor aceste acte să nu mai poată lipsi de pe frontispiciu oricărei acțiuni.
Sorin Bobiș. Întrebarea lui Sorin a fost auzită până la München. Maria Elena Dumitrescu și Octavian Stângă, doi dintre cei mai activi români din Germania, când vine vorba de apărarea și menținerea valorilor europene în România, nu au stat mult pe gânduri. Octavian și-a luat câteva zile de concediu, s-a urcat în mașină și a plecat împreună cu Maria către Bruxelles. Maria este de altfel o figură emblematică între protestatarii anticorupție din România și de peste hotare. În anul 2017, dorind să transmită ideea că românii doresc să rămână în Uniunea Europeană, Maria a cusut un steag european gigantic, care a strâns în jurul său mii de oameni din diverse orașe românești și europene. Steagul Mariei și ștafeta steagului cusut de ea au devenit simboluri ale disperării românilor, temători că la București se pregătește încet, încet o schimbare de direcție geopolitică. Sorin Bobiș.
Traseul a fost în prima fază străbătut de doi inimoși. E vorba de Octavian și de Maria, care au preluat steagul de la Bruxelles, de pe treptele Parlamentului European. Steagul a fost înmânat de un europarlamentar român, de Zigmund Mureșan. El a parcurs un itinerar destul de sinuos, trecând prin Strasburg, München, Budapesta, a intrat în țară pe la Vama Borș, a fost preluat de cei din organizația Oradea Civică din Oradea, urmând ca după aceea să fie transportat la Cluj, Târgu Mureș, Arad, Timișoara, Deva, Alba Iulia, Sibiu, Brașov, Pitești și în final, mâine 6 martie, steagul va ajunge la București, urmând ca să fie întâmpinat de manifestați din București, care îl vor duce până în fața Guvernului României, acolo unde a fost notificată o întâlnire, în așa fel încât el să ajungă la cei îndrept să-l pună în vedere.
Ce poate fi mai curat și mai puternic decât să te unești cu alți oameni și împreună, pentru că așa îți cere inima, să încerci să îndrepți lucrurile și până la urmă să faci o lume mai bună? Scriu Oamenii Ștafetei pe pagina de Facebook creată special pentru acest proiect. Dar să o ascultăm și pe Maria Elena Dumitrescu.
Dorința noastră de ca România să nu se îndepărteze de valorile europene. Și acum, ce sunt acelea valori europene pe care le dorim atât de mult cu toții? Una dintre ele este statul de drept. Din ianuarie scandăm în șir la proteste, apărăm statul de drept. Deci iată una din valori. Justiție independentă, la fel. Și pentru asta se protestează de atâta vreme. Vrem justiție independentă. Separarea puterilor în stat. Valori europene care, de la care România nu trebuie să se îndepărteze, pentru că dacă le avem pe acestea, putem eradica corupția. Atâta de simplu e. Ducem steagul înapoi. E o ștafetă care merge din oraș în oraș și am făcut-o un pic să trecem pe la cât mai mulți și români din diaspora și apoi dincolo de graniță în cât mai multe orașe din România. Dorim să trezim conștiințe, să schimbăm conștiințe, să înțeleagă cât mai mulți oameni că ca să obții ceva trebuie să muncești, să te străduiești, să pui suflet, să pui inimă, să nu te abazi la drum, să nu renunți când vezi că este foarte greu, să mergi înainte. Asta este un alt motiv pentru care am făcut să fie așa, să nu ne ducem să ne suim în avion, să luăm cele două steaguri de la Parlamentul la Bruxelles, să pomul să ne suim înapoi în avion și așa a fi fost foarte ușor. Vrem să arătăm cât mai bine celor din străinătate că România vrea să fie în Europa, în Uniunea Europeană și vrea să aibă acele valori europene, să le avem și noi. Și vrem nu numai geografic, vrem chiar cu adevărat să ne bucurăm de ele.
Spune Maria Elena Dumitrescu. Cine vrea să-i cunoască pe acești oameni, nu are decât să le citească pagina de Facebook. Iată ce scriu ei pe pagina ștafetei. Voluntari de peste tot, unii ne-am pornit la drum, alții ne așteaptă și se pregătesc cu emoție să venim și de fapt să ne unim. Unii scriu, alții aleargă, alții dau de veste. Alții deschid ușa caselor și te așează la masa lor. Cu toți împreună, cu mâinile și inimile noastre, vom duce simbolul până în pragul casei, la granițele României. Celor de acasă le vom preda ștafeta steagurilor, simbol de conștiință, iar ei se vor sui în mașină sau pe bicicletă sau poate chiar pe cai. Vor merge pe jos, dar și cu căruța. Vor alerga sau vor zbura cu deltaplanul. Vor străbate orașe și sate, se vor saluta, se vor îmbrățișa și își vor strânge mâinile. Vor merge mai departe, mereu împreună, din ce în ce mai mulți, până în inima țării, la București. Maria, Octav, Sorin și mulți alții ca ei sunt conștiințele vii ale României, oriunde s-ar afla ea. Au simțit pericolul, au generat idei, au avut curaj, au cusut steaguri și au luat liber de la serviciu, au chemat oamenii să li se arăture și să exerseze împreună patriotismul și solidaritatea în jurul unor idei curate și drepte. Pentru viitorul copiilor lor, pentru viitorul României.
Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.